Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Introdución desta edición número 382 de Aberto de Orellas comeza precisamente coa intro que abre o disco dos Berto. Chámase Embora. Saiu o pasado 9 de abril, o venres, e hoxe quixen abrir esta edición de Aberto de Orellas con eles. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas a todas as emisoras que tendes a ben redifundir outro xeito de facer radio, de ver a diversidade musical que se coce na Galiza, mas tamén fora. Seguimos cos Berto, Telón de Grelos.
Voltar.
pop hedonista, pop electrónico para bailar, do que gozar, sen moitos prexuizos, e o que fan este esberto dos rapaces da zona de Santiago, que aparte das influencias do trap e do R&B máis actual, pois tamén miran cara aos 80. O disco de Berto seguirá soando en Ábrete de Orellas, este Embora. Un primeiro bloco esta semana de Ábrete de Orellas que ten que ver con Xeitos de Bailar. Narci Rodríguez da Trío.
Solución, cando non tes esperanzas no corazón, cando pensas que as palabras son munición, cando vas a enter cartas, cando pensas que a verdade non ten razón, que a máis grande da revolta se no teu salón, cando pensas que ali fora xa non tes valor, ou cando xa non queres máis torta, cando toda ilusión é darlle un botón, cando todas as xornadas son de reflexión, cando toda carallada é unha decepción, cando os teus amigos son marcas, cando pensas que ha habido unha comparación, que túa felicidade é a satisfacción, cando a máis grande xogada é no Amazon, cando ris en ter ganas. Pensa que o teu pensamento non ten o direito de decisión, que todas as túas sopadas son lenzos quebrados por decisión. Garabato enrucado, riscado, intento frustrado de realización. Na mentre esas mentes abertas, expertas, definen a túa actuación. Pensa por un momento de reflexión. Reza o teu propio rei, a teu redentor. Expresa o teu propio xeito xirando o sol. Argumenta que pago a pena pasar por aquí. Espalho amor, desamares. Escoito o calor dos cantares. Hipnotizo o sulpor cos teus bailes. Na máis grande expresión da tua arte. Desamares, escoito o calor dos cantares, hipnotizo o sulpor cos teus bailes, na máis grande expresión da tua arte. Cando pensas que a mentira é a solución, cando non tes esperanzas no corazón, cando pensas que as palabras son munición, cando vas a enter cartas, cando pensas que a verdade non ten razón, que a máis grande da revolta se non ten salón, cando pensas que ali fora xa non tes valor, ou cando xa non queres máis torta, cando toda ilusión é darlle un botón, cando todas as xornadas son de reflexión, cando toda carallada é unha decepción, cando os teus amigos son marcas, cando pensas que ha habido unha comparación, que túa felicidade é a satisfacción, cando a máis grande xogada é no Amazon, cando ris sen ter ganas. Pensa que o teu pensamento non ten o direito de decisión, que todas as túas sopadas son lenzos quebrados por decisión. Garabato enrucado, riscado, intento frustrado de realización. Na mentre esas mentes abertas, expertas, definen a túa actuación. Pensa por un momento de reflexión. Reza o teu propio rei, a teu redentor. Expresa o teu propio xeito xirando o sol. argumenta que pagou a pena passar por aqui. Espalho amor, te amares. Escuto o calor dos cantares. Hipnotizo o sulfur com teus bailes. Na mais grande expressão da tua arte. Espalho o amor, te amares. Escuto o calor dos cantares. Mais grande expressão da tua arte. Espalha o amor.
Espalha o amor, incluída en Inmersión no Baleiro Cuántico, que é o segundo traballo do Narci Rodríguez da Trio, un proxecto de Neo Soul e Power Groove. O primeiro disco era de 2019, chamábase Reflexión. Este segundo, Inmersión no Baleiro Cuántico, pois padeceu o que outros proxectos. A chegada da pandemia e un parón na súa promoción, na súa distribución e tamén na presentación ao vivo. Comezamos co pop electrónico dos Bertos. Seguimos con este Neo Soul, este groove do Narci Rodríguez Trio. E outra canción que se presentou aí pouco tamén, o Benres 9, é para bailar co ritmos que teñen que ver co Afrobeat. Macheta, Supa Sound acompañan a Belén Taxes neste Comarea, que é unha palabra da Costa da Morte para referirse a algo en abundancia. Como di Belén, neste tema hai ritmo e fusión comarea, unha desas palabras que están a esmorecer por falta de uso e que non saen no diccionario. Unha reivindicación. Comarea, Belén Taxes, cos Macheta Supa Sound.
Thank you. Estás escuchando Ábrete de Orejas.
O novo proxecto musical de Sabela Reibello e Benxamín Vázquez chámase Mallou. Nace como a consecuencia natural dunha viaxe conxunta e individual de ambos dende músicas lonxanas, as linguaxes da música americana de raíz, o country, blues e soul, ata música galega. Coñecemos a Sabela e a Benxamín de proxectos como The Lacathans ou Sabela King and the Heartbreakers. A semana pasada escoitamos a súa versión do Vos Amores, de Narf. E esta, a outra canción que nos chegou, Berra. Seguiremos atentos en Ábrete de Orellas a este proxecto, Mallou. E continuamos con novidades do país. Un artista ben noviño, Joel Padín.
A miña rosiña ten un carabel, e miro cherindín, cherindaina non lle dou con ele. A miña rosiña ten olliños, gazos os bezor de almidre, cherindín, cherindaina durme nos meus brazos. A miña rosiña durme no sobrado que empuidera sempre, cherindín, cherindaina durmir o seu lado. A miña rosiña durme no sobrado que empuidera sempre, cherindín, cherindaina durmir o seu lado. A miña rosiña ten boa garganta, canta coma rula, cherindín, cherindaina coma rula canta. A miña rosiña ten boa garganta, canta coma rula, cherindín, cherindaina coma rula canta.
Xoel Padín é unha das novas promesas da música folk galega. Comezou no 2011 cantando e tocando a pandereta nunha asociación da súa vila, de Mar de Arousa. Presentouse o concurso da TVG Pequenos Fenómenos, quedando en primeiro lugar cantando só música tradicional. Agora está en Cantigas e Agarimos e en Nós de Sobradelo. E agora presenta Augas Mortas, o seu primeiro traballo en solitario, no que recolle pezas tradicionais, as que lle dá un aire máis xuvenil. Esta era Cherindaina, recollida orixinariamente por Carlos Rey e Flora Vázquez Caneda en Bembibre, no Val do Dubra. Lembramos, disco debut, Augas Mortas, e tras Xoel Padín, outro disco de debut, o de Acordeireta.
O templo do mal goberno segue estando sitiado por unhas pocas vellillas armadas de palos blancos, armadas de palos blancos. Anónimas nais que aboan sempre en Praza de Maio, embellece las colas sin renunciar o pasado, sin renunciar o pasado. terra chove, mas non regresan o barrio, primeiro queren pisar. Sentir a Praza de Mayo, 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 sentir a Praza de Mayo.
Patricia González Iglesias na pandeireta, nos pandeiros, culleres e voz. Alejandro Balbuena Ojea no acordeón cromático, no diatónico, no bombo e na voz. O seu disco de debut chámase Loitar Cantando, comentado xa na web de abertedorellas.com. Praza de Mayo. Un pobo que esquece o seu pasado está condenado a repetilo, así que aprendamos da memoria histórica para que traxedias como esta non volvan a acontecer, onde a represión da ditadura e o fascismo someteron a un pobo arxentino que xamais se rendeu e que segue buscando respostas cada xoves, dende a Praza de Mayo, dedicado ás nais e ás avoas neste momento de resistencia, onde os beizos nunca serán calados e os nosos tampouco. Grazas aos irmáns Correa, Manolo Pipas e Luís Ocaruncho, é un honor ter amigos e compañeiros da vida como a vos. E xa que mencionamos os Carunchos, volvemos ao seu séptimo álbum, tamén comentado en Áberte de Orellas, Lingua de Xigantes. E un dos instrumentais que máis nos gustan é Muiñeira de Arneles, os Carunchos. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
que nunca volveré mirarte.
Os Vagalumes, que aparece no cuarto disco Dos Chicharrón, unha fogueira intacta, editado por Ferro Records, xa disponible nas plataformas digitais, e en breve chegará a edición en vinilo con Ferro Records. Chicharrón, máis novidades do país, das músicas contemporáneas que teñen que ver coa electrónica. Pasamos a canción de autora. Silvia Penide ten concerto este sábado 17 no Teatro Colón da Coruña. Ali presentará Los días de plomo.
Serán para siempre los días de plomo. No llegarán a echar raíz. Habrá algún matiz de gota de agua que absorba la luz y la guarde para ti. Será una cruz que se procesa con una canción y una ilusión. Cerradas. No habrá bisagra que se pueda resistir a todas las ganas de mundo que guardan retinas, que guardan bolsillos con ganas de llaves y pasos por dar. Y el calendario será una cruz que se procesa con una canción y una ilusión.
cita este sábado 17 en o Teatro Colón da Coruña con Silvia Penide, que presenta o seu último traballo, Los días de plomo. E de quen agardamos datas de presentación é de Xoán Curiel. A piques de facer 20 anos xa de traxectoria, pois nos presenta agora un álbum que se chama Treides Comigo, coa colaboración na voz de Iris Grey e unha banda realmente de luxo. Observade outra mostra de como trae a modernidade esas cantigas medievais. Xoán Curiel, o vos amigo, triste sen razón.
Hola a todos os que estades aí detrás das ondas de Ábrete de Orellas e hola Pepe, son Fernando Abreu. Parabéns por unha illa de música con cuidado, con delicadeza pola túa parte na escolla e por darnos esta visibilidade, esta oportunidade de que a xente nos escoite. Unha aperta forte. Thank you.
a oda Os Vagalumes, que aparece no cuarto disco Dos Chicharrón, unha fogueira intacta, editado por Ferrol Records, xa disponible nas plataformas digitais, e en breve chegará a edición en vinilo. Chicharrón, máis novidades do país, das músicas contemporáneas que teñen que ver coa electrónica, imos a to mundo medieval da man de Xan Curiel. Se escoitas habitualmente a Verte de Orellas, sabes que estamos a presentar en semi-exclusiva o que vai ser o disco en solitario de Fernando Abreu, Calma. Está agora mesmo Fernando Abreu na reedición do libro Intempériome, traballando sobre audios que gravara con Xela Arias hai moitos anos, e agora que estamos no mes das letras, que se achega o Día das Letras Galegas adicado á propia autora Xela Arias, pois este traballo, Calma, está un pouco postergado. Traballo no que Fernando Abreu toca prácticamente todos os instrumentos, todos os clarinetes, obviamente, frautas e teclados, e no que ten algunha que outra colaboración, como este luxo de piano de Alberto Vilas en Panoe. E precisamente con Alberto Vilas imos rematar esta edición de Abrete de Orellas. Ten concerto este domingo, 18, na Sala Son de Cangas. A fermosura de libro disco Nai Alma, ao vivo con Alberto Vilas. Esta semana, Ábrete de Orellas, péchase con Inventario do Inútil. Grazas por estardes aí e por gozardes das músicas.